Delovsko bankarska univerza je projekt pod okriljem Mironga inštituta, inštituta za družbene in sodobne družbene in politične študije, ki poteka letos že 14. leto. Naš ključen projekt pa je ciklus predavanj, ki vsako leto poteka po drugo temo. Letošnja je tako razredni boj po razrednem boju, lansko letna je bila ekonomija kot šola kot ideološki aparat ekonomije, leto prej smo imeli neumnost in tako nazaj. Poleg ciklusa predavanj imamo pa še ene par drugih projektov, ki jih izvajamo. In sicer okrogle mize, študijske branje seminarje, prvomajske šole in tako naprej. Kot sem pa rekel, naš ključen projekt je pa ciklus predavanj.
Ok, mogoče bi v tem takem kar začeli z samim ciklusom predavanj. Letošnji 14. letnik nosi naslov razredni boj po razrednem boju. Pa me zanima najprej seveda, zakaj je razredni boj po razrednem boju, ali to predpostavlja, da se je kak razredni boj kdarkoli končal?
Jaz bi tako rekel, no, v bistvu razredni boj je bil, ne vem, približno 100 let ali pa še več nekak, ne vem, na levici nek temeljen teoretski koncept, ki pa ni bil, ne vem, zdaj strogo omejen pač v neke zaprte akademske kroge, ampak je v bistvu, ne vem, bil nek koncept, ki je živel tudi, ne vem, na ulicah pa v tovarnah, se pravi nek koncept, ki je imel tudi širši političen domet, pa ki je v bistvu, ne vem, bil na delu tako pri nekem boju znotraj kapitalističnega sistema, pri nekem, ne vem, delavskem boju za višje mezde, za, ne vem, boljše socialne pogoje, pa tudi, ne vem, je imel nek domet pri organizaciji samega antikapitalističnega boja strani delavskega razreda, medtem ko smo pa nekako pač, ne vem, tam po 70-ih letih 20. stoletja ali pa v bistvu celo še prej, tam nekje po drugi svetovni vojni lahko bili priča nekak nekmu izginotju tega koncepta, se pravi vsaj na neki teoretsko-akademski ravni, pa tudi, ne vem, kar se tiče levice, v bistvu je nekak iz njihove strategije, se pravi ta razredni moment izostal in so se začeli ukvarjati, ne vem, z nekimi drugimi stvarmi in, ne vem, takrat je nekak nastala ta situacija, v kateri izgledal, kot da dejansko razrednega boja ni več, ne, ampak v bistvu sama družbeno-ekonomska situacija, v kateri smo, na primer, danes, je pa pač neka zelo huda globalna finančna oziroma ekonomska kriza, ki pa v bistvu te teorije nekak v koncu razrednega boja postavlja na laž, ravno zato, ker v bistvu smo lahko priča temu v bistvu neki radikalizaciji tega boja kapitalističnega razreda pri, ne vem, zniževanju plač delavcem, pri, ne vem, krčenju njihovih socialnih ugodnosti in, ne vem, splošno slabšanju njihovih delovnih socialnih pogojev, pa priča smo nekemu vse širšemu procesu proletarizacije, dejansko, ne vem, vznikanje vedno v bistvu širše skupine tudi delovskega razreda in, ne vem, situacija je nekako še zmeri klasična, tako da ravno tudi tukaj v bistvu se ta koncept razrednega boja spet nekak prikaže vse svoje luči, ampak, ne vem, v neki teoretski refleksiji situacije pa še zmer več ali manj odsoten in to neko praznino bi v bistvu s temi predavanji radi zapomnili.
Zdi se mi, da v leta 98 je Pierre Bourdieu napisal en članek o izginjanju teh besednih zvez, kot so na primer kapitalizem, razredni boj in tako naprej. Se torej nekako delovsko pankerska univerza tudi trudi nazaj upeljati te pojme in jih morda osvetliti z kakih drugih strani?
Ja, s tem verjetno misliš ta članek Nova planetarna vulgata. ki je bil tudi preveden v časopise za kritiko znanosti. Mislim, da tle je Delavsko-Pankrska univerza sigurno recimo nekak nasledi tega poziva. Bourdieuova poanta v tem članku je bila predvsem recimo obračunati z nekim medijskim pa tudi akademskim diskurzom, ki je takrat recimo z nekim zamikom postal tudi v Evropi dominanten, se pravi v Evropi postane recimo sred 90-ih po recimo razpadu socialističnih režimov v vzhodni Evropi, pa tudi po uvedbi, po Maastrichtski pogodbi, ki lahko štejemo kot za dani ključen moment recimo neoliberalnega obrata v sami Evropski uniji, po recimo dogovarjenih o uvedbi skupnega trga, skupne valute. To spremljajo tudi recimo medijski in tudi nažalost recimo tudi v družboslovju humanistiki neki diskurzi, ki dejansko odmiselijo. Recimo v Ameriki se to zgodi že veliko prej, ali pa recimo v anglosaksonskem področju se to zgodi veliko prej, pa veliko bolj intenzivno. Medtem, kaj v Evropi je, recimo te procesi pridejo malo kasneje, predvsem, kar je recimo tudi v našem lokalnem intelektualnem okolju očitno, z nekritičnim sprejemanjem nekih anglosaksonskih teorij, predvsem konkretno recimo s tem mislim teorije informacijske družbe, potem recimo mešanje recimo nekih socioloških, ekonomskih ali pa splošno družboslovnih paradigem s kibernetiko, z recimo s tem, da se ne govori se recimo več o razredih ali pa tudi o družbenih skupinah, ampak se govori o mrežah, kjer imajo posamezniki različne strategije. Se pravi, ne gre samo za to, da izginajo te eklatantno levičarski ali pa radikalni koncepti, ki so se povezvali s komunizmom, anarhizmom in tako naprej, ampak recimo tudi, kako bi rekel, neka ta zmerna socialdemokratska struja, recimo sociologija ali pa družboslovje na splošno je v umiku, recimo ta, ki pripada tudi Bourdieu, ne, ki bi ga recimo na neko socialdemokratsko pozicijo politično lahko postavili, je tudi v umiku. Se pravi, na udaru pred temi teorijami, ki spet ki recimo poudarjajo posameznika racionalne odločitve, opolnomočenje posameznika, in kar je katastrofa recimo v evropskem prostoru. V Ameriki se točno ve, recimo tudi v teh bojih, ki so potekali znotraj univerz v medijskem prostoru, da so to strategije, ki so vezane za desnico, se pravi za desničarske ekonomske socialne programe, tudi za desničarske recimo skupine znotraj uradne politike in tako naprej. Medtem, ko se v Evropi te teorije in te diskurzi recimo tudi skozi množične medije upeljujejo kot neka neutralno tehnično znanje, objektivna znanstvena vednost pri reševanju čist konkretnih tehničnih problemov. Recimo imamo krizo, treba je zmanjšati javni budžet in javne izdatke. To se ne prikazuje kot neka teorija ali pa politična doktrina, ki so do nje v anglosaksonskem svetu pripeljali zelo recimo ostri politični in intelektualni boji do njene prevlade in ki je bila recimo sprobavana na plečih recimo ljudstev Južne Amerike med vojaškimi diktaturami, kjer so sodelovali CIA in kjer so pač ekonomisti iz Chicago University sodelovali kot ekonomski svetovalci, ampak se recimo v kontekstu, recimo če pogledamo diskurze, dokumente in tako naprej Evropske unije, predvsem recimo tega Lizbonskega sveta in tako naprej Lizbonske strategije, vseh teh strategij za fleksibilizacijo, tukaj ni več teh sledov, ne, recimo zato moramo biti na teh točkah pozorni in DPU se nedvomno pač poskušati le približati Bourdieuu in pač tej njegovemu pozivu.
Lahko rekli, da je morala DPU postati konzervativna, da bi bila radikalna v tem primeru?
Definitivno, mislim tukaj, če se lahko povrnem še na tvoje prejšnje vprašanje, tukaj ne gre samo za izgenevanje teh pojmov, konceptov in tako naprej, gre tudi za redefinicijo. Namreč, razredi se še kar uporabljajo kot socioekonomski koncept, ampak čisto v nekem drugem smislu, kot pa v marksističnem. Uporabljajo se več kot v smislu nekih strukturnih pozicij, ki zasedajo znotraj ekonomije, temveč v smislu, porazdelite bogatstva, pač razredi kot stop na družbeni lestvici. Niže si, manj denarja, manjši prihodke imaš, više si, više prihodke imaš. V tem smislu smo definitivno konzervativni. Namreč zagovarjamo te koncepte v smislu, kakšen se je uporabil v času, ko je marksistična opcija še vedno obstajala kot politična in pa teoretska alternativa mainstream diskurzu.
Kaj od tega novega v depu letošnjega letnika?
Ja, mislim, poleg tega, da je danes, ne vem, da se danes diži neka rehabilitacija teh starih marksističnih konceptov, že skoraj kot neka novost, ja, bo pa seveda en ključen v bistvu zastavek tega letnika tudi to, da se nekako skušamo soočati pa dejansko, ne vem, z neko restrukturacijo funkcioniranja kapitalizma, pa neko v bistvu zelo drugačno tudi kompozicijo samega trga delovne sile in v bistvu samega položaja delovskega razreda. In zato pač tukaj mogoče čista nek zgolj klasična v bistvu dihotomija med delavcem in kapitalistom, čeprav je pač dejansko še vedno pertinentna, rab v bistvu neko razširitev, se pravi, mogoče da zajame tudi neke nove oblike eksploatacije, se pravi, kakor se porajajo tudi onkraj, ne vem, same sfere produkcije, v kateri pač imamo nek ta klasičen način eksploatacije, po kateri, ne vem, delavc pač dela v bistvu ustvarja v bistvu večjo vrednost, kot pa dobi nadomeščeno svojo mezdo in to presežno vrednost pol v bistvu dobi kapitalist, ki jo naprej investira. Imamo poleg tega danes še neke druge dodatne mehanizme eksploatacije, se pravi, ne vem, tudi vedno, lahko smo priča vedno večji v bistvu vlogi financializacije, tudi v nekako vsakdanjem življenju delavcev, ki ne samo v bistvu, da so eksploatirani v tovarnah, v bistvu ob enem, ne vem, morajo pač zaradi svojega mizernega položaja najemati tudi kredite in v bistvu odplačevati še, ne vem, neke zelo visoke obrestne mere in tako naprej. Se pravi, usporedno, ne vem, se na primer v tem primeru pojavljajo tudi neke nove oblike eksploatacije in tudi te v bistvu nove oblike izkoriščenja in konec koncev tudi nove oblike boja proti tovrstnemu izkoriščenju je vsekakor namen raziskati v letošnjem letniku.
A se ti zdi, da je recimo problem dejansko v samem konceptu dela, kakršnokoli že pač recimo zdaj je, ali je to moč iskati kje druge?
Ja, mislim, jaz bi se mogoče, kot začetek odgovora, bi se navezal na to, kar je Rok prej govoril, marksizem kot alternativa, recimo. Jaz bi se mogoče sam dodal, da marksizem sam tukaj ni povsem brezmadežen, kar se tiče pozabljanja konceptov razreda in razrednega boja. Še posebej marksizem, kot se je gojil znotraj real socialističnih sistemov, se pravi, kjer se je zelo hitro recimo ta nek emancipatoren boj same marksistične teorije, recimo način, kako je ta v 19. stoletju funkcionirala s kratnimi delovskimi boji v stajih in revolucijah 19. stoletja, se recimo zelo hitro transformira v neko hladno vojno realpolitiko. Se pravi, kjer ni več toliko spredil boj med razredi, kot je boj med posameznimi državami za boljša geostrateška izhodišča in pa pač oboroževalna tekma in tako naprej, ker sicer Jugoslavija sodeluje do manjši meri, ampak je to še recimo prisotno. In recimo te neki tekmi, produktivistični tekmi, se pravi, kdo lahko vam vrže večjo količino jekla ali pa vojaških letal, jedrskih konic, kakorkoli že je podrejena tudi ekonomska ureditev, se pravi, se recimo tudi sama poanta marksizma znotraj komunističnih partij, tako recimo Zahoda, kot socialističnega vzhoda, se zelo hiter njihova ideologija temu podredi. Tudi način recimo na vzhodu, kako rešujejo ekonomsko vprašanje, kjer je vse podrejen čim večji produktivnosti, recimo iz samega horizonta te politike in načina družbenega upravljanja, pa zgine recimo ta končni cilj odprave razredov, uvedba brezrazredne družbe. Tako da jaz mislim, da tudi v tej luči je treba razumeti premik recimo predvsem zahodne levice, ki se pač končijo, se tih začne imenovati nova levica, premik recimo od teh klasičnih marksističnih toposov in konceptov, iskanje novih revolucionarnih subjektov, novih teorij, recimo novih točk boja in tako naprej. Recimo ni težko razumeti razočarjene recimo italijanske ali pa francoske nove levice ob soočenju z njihovimi rigidnimi, stalinističnimi, realpolitičnimi, hladnovojnimi partijami. In recimo za efekt ima tudi to, da pač vržejo do jenčka skupi s porodno vodo, se pravi, da se v velikem delu odpovejo tudi recimo teh konceptov. Pri čemer je tudi kontekst tak, da kapitalizem recimo konč 60-ih v svoji, kot jo Hobsbawm imenuje, zlati dobi, funkcionira bolj kot nek šum v ozadju, se pravi, ni nekih velikih ekscesov, ni recimo take socialne polarizacije, kot je danes. Ni recimo brezposelnost je veliko nižja, recimo po drugi svetovni vojni do leta 1973 ni recimo velike globalne krize in tako naprej, ne. Se pravi, sam antagonizem v sami produkciji se nekako umakne v zadje tako realno, kot v recimo nekih teoretskih in političnih preudarkih. In recimo tudi koncept dela, pa zdaj končno prihajam k odgovoru, ni več tiskati v spredju, ampak postajajo v spredju prihaja neka druga področja življenja, kot so recimo eksperimentiranje v vsakdanjem življenju, jezikovno eksperimentiranje, seksualno eksperimentiranje, novi tipi družine, novi življenjski slogi. In pa recimo tudi druge, recimo družbene delitve, ki so v tem momentu bolj izpostavljene, kot je recimo v Ameriki rasna delitev in tako naprej, ali pa drugi družbeni antagonizmi si nekako pridobijo to ključno mesto, ampak recimo zgodovinski potek potem od naftne krize 1973, potem čez cela neoliberalna 80-ta, recimo globalno v Evropi recimo 90-ta in tako naprej, je pa spet sam zgodovinski zasuk, kjer pa spet problematika dela prihaja. In recimo ključna nekak bilanca, ki jo lahko potegnemo pač čez vsta razvoj tako koncepta razrednega boja, kot politično-zgodovinskega konteksta, recimo v zadnjega pol stoletja, je, da sicer smo dobili to množico nekih fragmentiranih identitet, ki zahtevajo in zelo pogosto tudi dobijo recimo svoje priznanja in tako naprej imajo pač te recimo neke svoje identitetne boje. Dobili smo množico nekih življenjskih slogov, ekstravagantnih načinov obnašanja in oblačenja, dobili smo veganske restauracije in tako naprej. Se pravi, za vse te identitete fragmentirane, kakršne koli že so, je poskrbljena, ampak še vedno ne glede na to, a je nekdo nomadski anarhist ali črna lezbika, ali pa hendikepiran Rom, še vedno smo vsi enako zakreditirani in izkoriščeni. In to je pač ta neka zvijačna zgodovina in ta končna bilanca. Še vedno obresti na kredite so za vse enake, se pravi, še vedno kapital, Če dalje bolj finančni, ki te Saša že omenil, nastopa kot tista univerzalna sila, ki preseka vse te partikularne identitete in kaže na to, kje je še vedno tisto, kje je še vedno tisti osnovni objektivni antagonizem v družbi.